Campus FM gli presenta Il Senato alle Storie. Produzioni e presentazioni da Emanuel Buttigieg, filmché Maliam Gauci.
Merba, l-semija ta' Campus FM, għal-programmi jħor il-sena tal-istoria, mija Emanuel Buttigieg u Maliam Gauci. Naddu għal-ktib tal-ġurnata, di espressjoni l-eventalijem. Illum għada volum, ħelu ħafna, The Adventures of Captain Alonso de Contreras, a 17th Century Journey. Dana Contreras kien Spanjol, soldat, li kellu ħajja avventuruża ħafna fil-bidu tas-seklu 17, U kitiba ħajtu, għalmenu ħafna minna, u dan id-dajri, spiċċa fl-arkivi, u eventualment sab il xaħat il-Pubblika ukoll. Aħna li għanna fidejna u d-dimna hija edizzjoni li kien ħareġ Philip Dallas 1989. Però teżisti edizzjoni oħra bl-Ingliż ta' Ellison Phillips 1926, ġeneralment meqjuża xejn reliable pala traduzzjoni. Biss anke l-edizzjoni ta' Dallas li għandna qudiemna hija tajba għal min kull min jixtieq jaqra dwar il-ħajja ta' Dan Contreras. Għalina huwa interessanti għax Contreras il-ħajja interessanti tiegħu f'diversi punti tintaqa' mal-ħajja tal-ordni għatta xi żmien Malta eventwalment isir dak li ngħidulu servente d-armi tal-ordni wkoll kumpraw ħafna u fil-fatt minn dan il-fatt.
Huwa djarju interessanti għandu tista' tislet xieren ta' punti dwar kemm il-ħajja fid-dinja ta' dak iż-żmien, inkluż l-Amerika t'Isfel, inkluż il-Mediterran, inkluż Napli, dak iż-żmien inkluż Spanja u ukoll Malta. Jiena ma li jolqotni ħafna huwa s'intendi kemm xejn qiegħ ngħidu jipprova jagħti dawl interessanti fuq ħajtu u dejjem joħroġ l-eroj fl-istejjer Contreras. Imma għandu ukoll meta tibda taqra' tara l-mentalità wkoll ta' dak iż-żmien għax jekk forsi anke tara kull parti hija għandek it-titli ta' kull sezzjoni ta' dan id-djarju tiegħu. Bada I kill a boy, I fight the Turks, I capture a gargantuan Turk. Waħda fuq l-oħra hemm waħda arsenic on my eggs, meta jippruvaw joqtluh ġewwa Napli u jitfawlu l-valenu fuq il-bajt fil-ħodu. Għandu ħafna dettalji tant interessanti li anka wieħed li jibqa' f'moħħi huwa kif tant kemm kien jinvesti flus fit-tfajla tiegħu li hu jsejħilha My Wench, li di tant kemm beda jtieħ flus li di bdiet tinvesti fil-proprjetà ġewwa l-belt u bdiet tibni ġewwa l-belt għax il-belt kienet għadha tinbenax. Ekku dan il-perjodu.
Ġdej ġi Malta meta t-twara Caravaggio, praticamente, ġifiera fil-bidu tas-seklu 17.
Eżatt, anka fl-ewwel snin ta' snin design tas-seklu 16, mbagħad jibqa' hawnhekk taħt il-Grandmastru Winiakur.
Interessanti il-mod kif id-dinja mediterranja ta' dak iż-żmien hija ħajja. Llum nitkellmu ħafna fuq il-konflitt bejn Sahara u Musulmani, li naturalment fil-Mediterran ta' dik l-epoka kien ħaj ħafna. Pero hemm diversi spunti fejn jitkellem dwar encounters ma' misilmin mod pjuttost pjaċevoli anki, jekk jisemmi kif meta darba kien qiegħed fis-Sirja u l-kru tiegħu jiġu prattikament bil-qwa taħbib minn ruler partikolari ta' din il-belt il għaliex żmien qabel u kien għamel pjaċir lil-ħuh. U interessanti kif allura naqsmuhom daw il-frontieri reliġjużi u kif jitkellmu dwarhom. U l-oħra mbagħad huwa kif la darba jidħol fl-ordni jipprova jibda jgħix ħajja daqsxejn iktar retta. Però interessanti li d-djarju tiegħu jibda jgħalaq mbagħad fil-fatt meta jingħata anke kommenda li jittik dak is-sens li forsi wasal żmien li nirtiraw allura għax ġej xi forma ta' income. Ma nafux kif jispiċċa eżattament.
Ija, sfortunatament ftit nafu mbagħad ġara minn ħajtu wara dak iż-żmien. Spunti ħor interessanti huwa li l-kuntatt li kellu kontra l-Ingliżi f'South America, fejn kien dak li qatel it-tifel ta' Sir Walter
Raleigh.
Ek jgħidu, dik hija s-sabiħ ta' dan id-djarju mill-spunt di vista ta' Alonso de Contreras.
Nilgħawkom lura semija ta' Campus FM, Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi, u naddosa biex nintgħu mal-mistieden tal-lum. Bipjaċir nilgħu lil Mario Xwiereb, ġurnalist u xandar. Mario kiseb il-Baċċellerat bl-Unuri fl-Istorja mill-Università ta' Malta b'teżi dwar il-fenomenu tal-apostasija fil-bidu tas-seklu 18. It-teżi li preżenta l-Masters kienet tesplora l-kunċett ta' The Other fil-Mediterran ukoll fis-seklu 18. Mexxa kamra tal-ħbarijiet ewlenija għal 5 snin, ir-riċerka kiteb u produċa dokumentari audiovisivi dwar l-istorja ta' Malta, wieħed minnhom jirbħu wkoll unuri fil-Malta Television Awards u oħrajn f'korkors organizzat mill-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin. Ippubblika l-ktieb l-assedju li fih jianalizza diversi temi esplorati fid-dokumentarju li ġib l-istess isem. Mario, grazzi ħafna talli l-għajt l-istedina tagħna għall-programm u l-mistoqsija li qegħdin nibdew mal-mistedina tagħna dejjem tkun kif qbadt inti l-mixja tas-sena tal-istorja.
Grazzi tal-istedina. Il-mixja tas-sena tal-istorja, jien naħseb in-nannijiet illi rawmu fija l-imħabba lejn dak illi ġie qabli. Illa għaliex minn dukon żgħir u jien trabbejt fis-snin 80. Allura n-nies ta' ċertu età dak iż-żmien, l-anzjani ta' dak iż-żmien, għaddew mill-gwerra.
Sawa.
U naħseb illi dak iż-żmien fis-snin 80 il-gwerra kienet xi ħaġa ferm iktar mhux attwali, imma kienet il-memorja kienet għadha verament ħajja, ġifieri ma' minn kull titkellem ma' ħafna adulti kienu jew twildu fil-gwerra, jew inkella trabbew fil-gwerra, jew inkella xogħol għall-gwerra huma stess. Allora kienet għadha ferm iktar ħajja milli llum. U n-nies kienu jirrakkuntaw ħafna affarijiet. Li ġiraw fit-tieni gwerra dinija, jirrakkuntaw it-tbatijiet li għaddew minnhom anki għaliex missier il-papa tiegħi tilef il-missieru fil-gwerra u tilef il-nannu fil-gwerra. U allura kienu jirrakkuntaw dak li għaddew minnu. U jiena trabbejt b'dawn l-istejjer li seħħew 40 sena qabel u kont dejjem nipprova nitkexxef daqsxejn iktar fuq x'ġara u ma ġarax. Però ma waqafx għat-tieni gwerra biss għax imbagħad tibda tiskopri isma. Tkun tifel ta' xar snin, fim t-teleskopri qabel it-tieni gwerra, kien hemm affarijiet oħrajn, u mbagħad tisma' fuq l-assedju, ma tajtu ma dak vera ġara hekk u tipprova tipprova u mbagħad intbaħt li kien hemm il-Medju Evu u tibda tinduna li għal kollox totalment differenti minn kif ngħixu aħna u xi kultant minn kif jippreżentawlna wkoll. Interessanti wkoll li jiena kont u għad nisallhom xi kultant nagħmel għadin, jiġi quddiem ir-ritratt u nara. Jo portrait, ritratt meħud fil-bidu tas-seklu 20, jo ritratt ta' folla nies qegħdin jattendu għal xi ħaġa. U nibda nħares, kont niftakar nħares lejn l-għajnejn u nibda ngħid dawn individwi, dawn nies għaddew. Ġifieri dak huwa ritratt ittieħed f'mument partikolari quddiemhom qed jaraw xi ħaġa u ma qed jgħixu xi ħaġa għandhom esperjenza. Però dak huwa moment partikolari, min jaf minn xi għaddew u min jaf x'sar minnhom dawn in-nies wara. Ġifieri hemm daqsxejn ukoll doża ta' empatija min-naħa tiegħi li.
Kollha għandhom storja.
Kollha għandhom storja warajhom. Issa inti tgħid l-istorja tibqa' sa l-istorja tal-individwu biss lejn ngħidlek titħares ukoll lejn lejn il-kollettiv. Imma huma l-istejjer tal-individwi li jibnu l-kollettiv u huma l-kollettiv li fl-aħħar mill-aħħar
mbagħad.
U dak li aħna llum.
Mario, sintendi dal-interess mbagħad waslek biex tistudja l-istorja kemm sekondarja kif mbagħad l-università. Kien hemm xi ħadd xi għalliem professur, lettur li spirak jew tiftakar il-lectures tiegħu. Kien hemm xi ħaġa?
Ħafna nies, mhux l-università biss, manka l-iskola sekondarja, ġifieri kellna liema min kont imur seminar tal-Arċisqof, kellna Father Joe Abela, eventualment kellna lil George Said Zammit, li kien għadu ħieġ mill-università u stess li studja l-arkeoloġija dak kien. U kien għadu kemm ċertu training fl-università ta' kif jinterpreta ċertu affarijiet u kien beda jipprova jattwom magħna fl-iskola sekondarja, eventualment Charles Dalli l-lum jgħat l-Università, l-Università, kien jgħallini wkoll l-Sixth Form, u l-Università, numru tal-lectures mhux ħażin biex tibda semmihom l-ismijiet ta' dawn huma l-krema tal-istudju tal-istorja f'Malta. Però hemm wieħed partikolari li m'għandix għalfejn qonna minn ħafna elogi u introduzzjonijiet għalih, Professur Godfrey Wettinger. Li jien niftakarni meta kont is-sekondarja kienu l-allima tagħna kienu jġibulna papers. Dak iż-żmien The Arabs in Malta, illi kien ħareġ fit-tmeninijiet jekk minn is-Sejjer Iqbal, 86 jekk minn is-Sejjer Iqbal, il-paper kienet ġiet ippubblikata, u l-interpretazzjoni tal-perjodu qarbi ta' Godfrey Wettinger li li affaxxinatni dak iż-żmien. Għax aħna sa dak iż-żmien kulma konna nisimgħu il-Maltin dejjem kattoliċi dejjem insara, meta kien hawn l-Arab kienu dejjem maħqurin, ta' fejn tidin
il-kontroġġi.
U dil-kwistjoni
kollha.
U dil-kwistjoni kollha ta' ġlied bejn il-Musulmani u l-insara. U naħseb dik influwenzatni ħafna biex nibda nesplora temi li għandhom xi jaqsmu ma' taf inti skambju ta' kulturi, il-kulturi jaħbtu ma' xuxin u x'joħroġ minnhom, fimt taħwit ta' nies, taħlit ta' nies minn kulturi differenti. Dik waħda minnhom. L-istess nerġa' mmur fuq l-istess Professur Godfrey Wettinger kellu papers fuq place names fuq kunjomijiet. Allura tibda jiena f'moħħi kien iberren dejjem. L-eruq tal-Maltin u l-eruq tan-nies minn fejġejjin. Fil-ktib tal-Atri l-Medieval Malta, per eżempju, għandu paper fuq il-place names.
So.
U jien kont tifel żgħir naffaxxina ruħi ngħid imma kif jista' jkun dawn l-irħula kollha f'dilbiċċa gżira. Ħalmuxi u ħalmula u ħaltmiem u ħalmilleri. Fimt ġifieri tibda moħħi mingħajr ma jrid kien jipprova. Uża dak l-affarijiet li kont qed naqra biex nipprova nasal x'imkien għall-konklużjoni.
Għall-identità
tiegħi. U naħseb illi l-istudju tal-istorja dak għandu jkun, ġifieri l-istorja hija aħna, aħna prodott tal-istorja. U jekk tistudja l-istorja, tifhem int minn int, tifhem inti minn fejn ġej, mhux neċessarjament fejn sejjer, imma żgur taf. Min int.
Xtaq tinsaqsika, infatti, it-teżi tiegħek kienet fuq l-apostasi. U naħseb l-istess, kont qed issaqsi dawn il-mistoqsijiet, tista' tispjega ftit is-semja eżattament x'inhi apostasija.
Mela, apostasija, l-għanet jien ħdimt it-teżi tiegħi tal-baċellerat fl-arkivi tal-Inkwiżizzjoni. L-Inkwiżitur kellu tribunala u Malta kien mibgħut mill-Papa biex jara illi l-popolazzjoni ma tiżgarrax inkwantu ta' reliġjon. Allura jekk inti għamilt xi forma ta' dnub biex insejħulu hekk reat kontra reliġjon. U xi ħadd kixfek, inti spiċċajt quddiem l-Inkwiżitur biex tagħti l-verżjoni tiegħek u mbagħad l-Inkwiżitur jaqtaħħa xi jiġrilek u ma jiġrilekx. L-apostasija dan huwa kunċett immaġina xi ħadd Malti li qalet ir-reliġjon, dan ċaħat ir-reliġjon tiegħu dak iż-żmien il-Maltin kollha
Kattoliċi
insara kważi iktar mill-Papa għall-inqas hekk il-verżjoni. U jekk inti ċħadd ir-reliġjon għal xi raġuni jew oħra, sirt Musulman. U affarijiet oħrajn jiġri mhux neċessarjament sirt Musulman, ma fil-każ tal-apostasija, jekk inti sirt Musulman ċħadd ir-reliġjon, spiċċajt quddiem it-Tribunal tal-Inkwiżizzjoni u jrid jipprova dal-persuna, dal-povru raġel anke nisa jippruvaw jispjegaw ruhom jagħtu l-verżjoni tagħhom għalfejn saru Musulmani. Saddam ma kienx isir Musulman hawn Malta. Aħna nafu li Malta fiċ-ċentru tal-Mediterran, kienaw il-kummerċ, kienaw s-sibi, ħafna kien hemm numru ta' Malti mhux ħażin li kienu jipparteċipaw bħala kursara u jekk inti tispiċċa, dawk kien jaqbdu huma skjavi l-Musulmani ġbuhom hawn Malta, ma kien kellek okkażjonijiet fejn Maltin jispiċċaw skjavi. Eżatt, jispiċċaw skjavi huma u jispiċċaw f'territorju tal-Imperu Ottoman minn Istanbul. Edin Torni u min fl-Afrika ta' fuq. Issa inti għandek persuna li aktarx spiċċa waħdu, maqtuħ mill-familja, maqtuħ mill-nis li jaf, maqtuħ mill-komunità tiegħu, maqtuħ minn kulħadd, u da jrid jgħix. U da jekk jagħmel sena sħiħa skjaf, maqtuħ mir-realtà li jaf, b'xi mod irid jara kif se jsib, mod kif se jipprova jgħix aħjar.
Kif ikampa.
Kif ikampa. U metodu partikolari kif kien jagħmel dan biex jipprova jsib postu fis-soċjetà l-ġdida li adottatu, jekk nistgħu ngħidu hekk, kien illi jsir Musulman. U biex jsir Musulman, sa ċertu punt faċli għax inti kull ma tittamel toħroġ subajk il-werrej, tiddikjara ruħek Musulman u jkun hemm xhieda għalik u inti awtomatikament ġejt mill-qugħ fil-komunità tal-Iżlam, differenti għal kollox minn kif jiġri, minn kif nafu li jiġri fid-dinja nisranija. Issa daw ovvjament kif kienu jispiċċaw quddiem l-Inkwiżitur tajli, l-istorja tkompli daw aktarx l darba saru Musulmani bdew bil-mod il-mod isibu post fis-soċjetà Musulmana, aktarx jekk kellhom xi professjoni jew kellhom xi sena, iktar mill-professjoni, kienu jibdew jeżerċitaw hemmhekk, jibdew jaqalgħu il-flus, jekk kienu qabel kursara fuq in-naħa tal-insara, forsi bdew jipparteċipaw fuq il-baħar, fuq bastimenti. Musulmani probabbilment jispiċċaw jerġgħu jinqabdu mill-insara min-naħa l-oħra. Jispiċċaw Malta u jkun hemm xi proxmu nisrani. U l-inkwizitorju u l-ġaħat jgħidlu isma' hemm it-tali li kien joqgħod hemmhekk qiegħed fuq dak il-bastiment inqabad dan l-aħħar għaraftu dak nisrani. L-inkwizitur jibgħat in-nies jiġbruh u jresqu quddiemu. F'ftit kliem dajrit jipprova jispjega għaliex hu sar musulman meta kien f'territorju tal-Afrika ta' fuq. U oħroġ il-għaġeb daw kollha kienu joħorġu bl-istess verżjoni tal-istorja. Ġifieri prattikament kienu jkunu maħqura minn sidhom, li jekk ma kienu jsawtuhom jekk ma jsirux Musulmani, kienu jippruvaw jagħmluhom iċ-ċirkonċiżjoni apposta biex isiru Musulmani. Taf inti dejjem l-istess verżjoni tal-istorja biex jippruvaw jiġġustifikaw ruhom. Ir-realtà kienet xorta oħra, r-realtà kienet dik li għadna.
U spiss jeżaw il-frażi li għalkemm qlibt minn barra.
Xorta bħajt, xorta bħajt nisrani, xorta bħajt insum meta kien jaħbad lajt, xorta waħda bħajt nitlab il-Madonna, nħobb il-Madonna u dejjem bħajt nemmen fiha biex juru distinzjoni bejn. Ġieturi wkoll ċertu sens li daw kienu jafu x'inhuma l-preċetti tal-Knisja Kattolika tar-reliġjon Kattolika u x'kien mistenni minnhom bħala Musulmani u kienu jafu differenzi sa ċertu punt ukoll, ġifieri ma naħsbux. Allora jena nasal ukoll għall-konklużjoni illi ġifieri minkejja taf inti nitkellmu dwar din il-qasma bejn id-dinja nisranija u d-dinja Musulmana li kienet għaddejja proprju minn ċentru tal-Mediterran, jien nasal għall-konklużjoni li orrajt il-qasma fuq livell politiku kienet teżisti, fuq livell ekonomiku su ċertu punt ukoll, imma fuq livell tan-nies komuni
fluwida
ħafna u kellek taħlit ta' nies li kienu jgħaddu kienu jaqsmu l-frontiera, jekk tissejħa l-frontiera.
Frontiera likwida.
Eżatt, likwida. Li jitħaltu ma l-oħrajn, jafu l-oħrajn x'jemmnu, jafu l-oħrajn kif iġibu ruhom, x'inhu mal-preċetti tar-reliġjon tagħhom, u jekk xi darba spiċċaw fuq in-naħa l-oħra u m'għandaw diffiċli ħafna jerġgħu jirritornaw għal diversi raġunijiet. Jafu jintegraw fis-soċjetà kienu. U bl-istess ħaġa, bl-istess mod, għalkemm forsi daqsxejn iktar diffiċli għax ir-reliġjon Kattolika ma taċċettax li inti sempliċement ħriġ subajk u ddikjarajt ruħek. Imma u ddikjarajt ruħek Musulman. Imma bl-istess mod kellek skjavi Musulmani f'Malta.
Ekku.
Illi kienu sejħulhom kien hemm terminu għalihom le neofitu. Kienu jsiru nsara, ma kinitx daqshekk faċli daqstant għax kienu jmorru għat-talim tad-dutrina biex niftehmu qabel isiru. Irdu jagħmlu l-kors, irdu jitgħamlu, irdu.
Kien hemm proċess
daqsxejn it-twal. Imma bl-istess mod, jiġifieri l-istess ħaġa kif l-insara kienu jispiċċaw innaħa l-oħra u jisiru Musulmani. Kellem Musulmani kien jisiru Musulmani.
Ija, iva. Is-sinti Mario, tħarriġt fl-istorja u mbagħad ħalt fil-qasam tax-xandir. Naħseb is-sabiħ interessat jisew daqsxejn fuq dit-tranzizzjoni tiegħek, x'tinvolvi u kien utli fil-fatt tħarriġt tiegħek bħala storiku.
Ħanaj, tranzizzjoni u mhix għaliex naħseb li l-ġurnalist u l-istoriku għandhom l-istess.
Jisaqsu
l-istess mistoqsijiet u jippruvaw dejjem jsibu l-konklużjonijiet u jsibu tarf ta' xi ħaġa li tkun tidher kobba mħabbla pereżempju. Ġurnalist mhux istess ħaġa jagħmel ħafna drabi jkun qiegħed jiġi preżentat b'ċertu affarijiet, jipprova jistabbili x'il-fatti x'inhu huma, jipprova jara sfumaturi differenti ta' dak li jkun qed jara quddiemu. Mbagħad jagħmel mistoqsijiet dwarhom u jipprova jiġbed il-konklużjonijiet skont il-fatt li jkun stabbilixxa. L-istoriku l-istess ħaġa jimxi.
Ġifier it-taħriġ tiegħek bħala storiku kien naturali ħafna.
Naturali għall-aħħar.
Tax-xandir.
Mario, inti s'intendi meta qed tagħmel ix-xogħol ta' ġurnalist qed taħdem fuq l-istorja kontemporanja. Issa hekk f'moħħi qed niftakar lina meta kien hemm sentej ilu l-hijack. Inti kont qed tagħmel il-programm dak il-ħin stess, ma titkellem dwaru. Inti is-sena tiegħek tal-istorja s'intendi ħatejnek biex anke kif tikkummenta u kif inhi l-esperjenza x'int għaddej minn moħħ
dak il-ħin. L-ewwel 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 Inti semmejt l-istorja tal-hijack, kien hemm okkażjonijiet oħra wkoll, ma l-istorja tal-hijack iġri inti l-wenet jiena kelli f'moħħi diġà n-numru ta' hijacks li seħħew f'Malta jkolli indikazzjoni ikolli u ta' ġara u ta' kif spiċċaw. Però l-interessani ħafna li mbagħad wara ġibdu lin-nies l-attenzjoni għalija kien meta wieħed mill-hijackers ħadex bil-bandiera l-ħadra. Jien meta kont qed nitrabba nerġa' lura f'ladies il-bandiera l-ħadra niftakar li kienet tfisser xi ħaġa u naf li kienet tfisser fimt il-rivoluzzjoni, il-Ġemħarija Libjana. U allura awtomatikament għamilt il-konnessjoni. U ħafna nies ġibdu l-attenzjoni anke ilha li xi mażar forsi dik il-biċċa xogħol ma jiftakruhiex u dal-affarijiet. Jiena minn hemmhekk ninduna li isma' l-istorja tgħid li jorjed kont qed titrabba mhix imma r-rivoluzzjoni Libjana seħħet ferm qabel twilit jiena wkoll. Ġifieri l-istorja tatni ċertu bażi biex inkun nista' nagħmel ix-xogħol tiegħi bħala ġurnalist. Fuq affarijiet attwali, allura inti semmejt il-hijack imma kien hemm okkażjonijiet oħrajn, però għandi x-xorti li qed naħdem f'post li jagħtini ċans li naħdem fuq dokumentari b'tema storika.
Konna se neġu għal dik.
Allura nista' dak li t-taħriġ li ħadd fis-sena tal-istorja nista' nħadmu b'żewġ modi bażikament.
Għaliex dokumentari ta' aspett storiku dejjem kien hemm, imma dal-aħħar snin il-PBS jidher li ħa ċertu anke interess u spinta f'dik id-direzzjoni li hija ħaġa tajba. U tajb li hemm inti wkoll li għandek it-taħriġ li taf allura kif għandhom isir. Eżempju dokumentarju l-assedju. Jiru, xie sentejn, istaw xek.
Ekku, sentejn u nofs.
Something of a landmark fi xandir lokali.
Eħe, jina għajt impressjonat ħafna bil-feedback li kellna. Ġifieri jina minn sena u nofs qabel għamilt, indunajt speċi ta' fenti kollok l-1565, sejja sal-2015, u tinduna li hemm appuntament storiku importanti, anniversarju u għamilt proposal. U ntlaqa mill-PBS, ġbida kizmin kont diġa għamilt tliet dokumentari hemmhekk, u koll kienu marru tajjeb, imma meta ġida l-anniversarju partikolari li jiena naf li anqal ħafna ta' finti il-fervur u l-patriotizmu tal-Maltin. Meta għamilt il-proposal għattilhom ma mussan l-approach mussa jkun wieħed għadu nifferħu bihom għal tarbaħna t-torok. Allora, għennet mux l-istil tijaj. U t-tini net, eja naraw verament, nipruvaw naraw ġara, nesploraw ġara. U nipruvaw nġibu l-opinjoni ta' naħal oħra. Li aħna għaw Malta forsi ma tantx kellna idea ta' x'kienu jiktbu storiċi torok u x'kienu jaħsbu torok fuq l-assedju f'Malta. Kellna per eżempju l-Dr. Cassola li kien mara hemmhekk u nixxilu jsibxi affarijiet tal-arkivi, kellna oħrajn li ħadmu f'arkivi torok, imma insomma, għatma kellna l-opinjoni ta' storiċi torok dwar l-assedju f'Malta.
Il-leħem minnaħal oħra.
Eżatt, il-leħem minnaħal oħra. Li jenna minn ħafna fija, importanti ħafna x'ma jistax ikun dejjem tippreżenta naħa waħda tal-istorja. L-ewwel semmejtlek l-sfumaturi differenti ta' storja fil-ġurnaliżmu. Dak importanti ħafna x'inkell lin-nies tippreżentalhom kollox, toħroġ bil-konklużjonijiet inti u mbagħad in-nies jiddeċidu huma jekk jaqblux miegħek jew le. L-importanti li l-konklużjonijiet li toħroġ ikunu bbażati fuq xi ħaġa li treġi. PBS aċċetta mill-ewwel li nagħmlu dokumentarju, kont tlajt Istanbul, żort arkivi u mużewijiet hemmhekk, ovvjament issa l-arkivi la naqra t-Tork, it-Tork ta' dak iż-żmien miktub bl-iskritt. Fimt ġifieri żgur ma naqrax, ma bil-kuntatti li kelli b'xi mod irnexxi li nġib anke translations ta' ċertu dokumenti partikolari, tkellimt ma' storiċi hemmhekk u intervistajthom, jiġi f'moħħi wkoll pereżempju l-professur Ilber Ortali li huwa wieħed mill-intelligenzja ewlenin tal-Turkija l-lum u l-ammiral Metin Attaç li apparti l-karriera fil-qawwa navali torka. Dana
u s-suċċessur ta' Dragon.
Da' sekku.
Hopjejda, ħafna, hopjejda.
Insomma, ġifieri irnexxielna nitlu t-topkap jiena raw dik il-mappa famuża li għandhom. Ġejna allura Malta, ġbart numru ta' intervisti, konsultajt anke arkivi faw Malta biex inkun ċert mill-li qegħdin ngħidu u għamilna d-dokumentarju. Li kont qed ngħid, impressjonat ħafna bil-feedback li kellna. Ġifieri jien naħseb li hawn Malta
awaċ.
Għall-istorja b'mod daqsxejn differenti wkoll. Ġifieri mhux sempliċement billi noqogħdu nirrigurġitaw dak li tallimna fil-passat, il-bandira tal-konti ruġġieru u
tafendi. Hemm spazju għal affarijiet.
Hemm spazju għal eħek. Imma jekk xi ħadd jippreżenta għaw min, ġifieri nitkellem fuq tiegħi, imma għaw min jagħmel hekk, għaw ħafna fil-fatt, jagħmlu analiżi tal-istorja b'mod differenti, dejjem ibbażata fuq il-fatti, jipprova jiġdu konklużjonijiet skont dak li qed jaraw anke jekk ikun jekk jista' jkun joħloq ħafna. Taf inti, storbju, għax ma jkunx trend, għaw spazju għalih, u n-nies isegwuh.
Mario, wasadna biex nagħlqu l-programm, u xogħol nkunu nafu minn għandek, għal xiex taħseb li l-istorja hija importanti lhom il-ġurnata?
Jien ħadd nitlaq x'imkien ieħor. Naħseb tul dal-aħħar 30 sena l-istorja ħadet daqqa kbira fl-iskejjel. Bħala suġġett. Hemm min jgħidlek għax l-għalliema kienu jgħallmu b'ċertu mod, allura l-interess fija naqas, hemm min jgħidlek isma' hemm suġġetti oħrajn huma ferm iktar importanti jien nibbażaw ruħna fuq il-matematika x'jenza għax dawk fl-aħħar mill-aħħar li se jwasluk biex ikollok karriera. Jiena jiddispjaċini meta nara ċertu skejjel illi l-istorja jew qawha għal kollox jew daħluha qas ikollhom siegħa fil-ġimgħa. Anki għaliex imbagħad idaħluhom suġġetti oħrajn li jqishom fl-istess kaffa u jippruvaw jaraw kif se.
Kolli pastażata.
Mbagħad nispiċċaw bis-sitwazzjoni li għandna llum. Ħafna tfal użgħażagħ illi ma japprezzaw xertu affarijiet madwarhom, allura jekk tiġri xi ħaġa kontra xi binja storika jew kontra. Fimt, jispiċċaw ma japprezzawx id-distruzzjoni li qed isseħħ quddiemhom. Jien naħseb li l-istorja hija importanti għax tallimna diġa ta' fil-bidu, kważi nagħlaq biha. Tallimna aħna minn fejġejna, tallimna aħna minn aħna, tallimna l-identità tagħna kif inhi mibnija. U x'għandna nipproteġu. Daqshekku.
B'dik il-konklużjoni naslu għal tmiem ta' dan il-programm għal darb'oħra grazzi Mario tal-ilqajt l-istadina tagħna. F'ismi u f'isem Manuel insalmulkom.
Għadkom kan smajtu Is-sena tal-istorja bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Butiġiċ u Liam Gawċi.